je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Četvrtak je 22. septembarski, a ujedno i posljednji ljetni dan. Ja vam za početak preporučujem. Američki ambasador Patrick Moon u Banja Luci u vezi sa konstituisanjem izvršne vlasti rekao:
Ja sam predsjedniku Dodiku rekao da je stav američkih država da je neophodno uistinu postići napredak. Jednostavno se mora odgovoriti na ono kako su građani glasali u oktobru prošle godine.
U Ministarstvu inostranih poslova odbijaju mogućnost da se građanima BiH ponovo uvedu vize.
Vizni režim nije ugrožen apsolutno i nema bojaz da bi mogao da se vrati vizni režim.
Poslanici državnog parlamenta raspravljali o izgledu nove lične karte. 5 sirijskih policajaca ubijeno, a 18 ranjeno u napadu terorista na jedan autobus. U Grčkoj štrajk radnika javnog prevoza izazvao novi haos. Francuski sud osudio 2 žene zbog nošenja nikaba. Osuđenik Troy Davis unatoč pritiscima i apelima pogubljen u američkoj državi Georgija. Lokacija pada amortizovanog satelita teškog 6 tona još nepoznata. Pad sutra. A vrijeme sutra oblačno sa temperaturom do 23 stepena. Ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom državnog parlamenta raspravljao je danas o izmjenama zakona o ličnoj karti. Rasprava je vođena o tome trebaju li nove lične karte da budu pisane i ćirilicom, te da li među podacima treba da bude navedeno i državljanstvo entiteta. Američki ambasador u BiH Patrick Moon razgovarao je danas u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Na sastanku je bilo riječi o formiranju vlasti u BiH te obavezama koje Bosna i Hercegovina ima na putu prema Evropskoj uniji. Bezvizni režim za Bosnu i Hercegovinu nije ničim ugrožen, izjavio je danas šef monitoring tima zaduženog za praćenje primjene bezviznog režima Bakir Daudbašić. On je rekao da je povećanjem zahtjeva za azil narušen imidž BiH, ali nema govora o ukidanju bezviznog režima za BiH građane. Lideri Balkana sastaće se danas na samitu u Njujorku. Sastanak je prilika za razmjenu iskustava, prije svega iz oblasti ekonomije, ali i evropskih integracija s obzirom na to da zemlje regiona dijele evropske ambicije. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je optužnicu protiv Zorana Ćopića, Ljube Mrđena i Drage Nižola zbog produženog krivičnog djela pranje novca u korist odbjeglog crnogorskog narkobosa Darka Šarića. Optužnica Ćopića tereti da je u toku 2008. udruživanjem sa Darkom Šarićem i drugim osobama iz Srbije ubacio novac od pretprodaje u privredne tokove Republike Srpske i Srbije. U Sarajevu se održava konferencija procesuiranje ratnih zločina koliko imamo vremena, koju organizuje inicijativa Mladih za ljudska prava BiH. Na konferenciji učestvuju predstavnici udruženja žrtava ratnih zločina i tužioci. Holandija je potvrdila u Briselu protivljenje ulasku Bugarske i Rumunije u Schengen, evropski prostor bez granica. Da bi neka nova članica ušla u šengenski prostor, potrebno je da svih 26 članica to odobri. U Grčkoj je danas na snazi 24-satni štrajk zaposlenih u javnom prevozu, što je izazvalo velike guže u Atini. Tokom dana u glavnom gradu bit će održani veliki protestni skup povodom novih mjera štednje koje je najavila vlada. Vlada je najavila da će dodatno umanjiti penzije i pokrenuti program otpuštanja većeg broja službenika iz državnih službi. Ove mjere su postavljene kao uslov da bi Grčka i dalje dobijala pomoć od međunarodnih kreditora. Francuski sud danas je osudio 2 žene na novčane kazne zbog nošenja nikaba, što je prva presuda ovog tipa otkad je u zemlji stupio na snagu zakon kojim se zabranjuje potpuno skrivanje lica u javnosti. One su novčano kažnjene sa 120 odnosno 80 eura, a maksimalna kazna za ovaj prestup je 150 eura. Njihov advokat je rekao da će se žaliti na presudu i da su spremne da svoj slučaj pokrenu pred Evropskim sudom za ljudska prava. 5 sirijskih policajaca je ubijeno, 18 ranjeno u napadu oružane grupe na policijski autobus. Napad je izveden iz zasjede u južnoj sirijskoj provinciji Dari, gdje je prije 6 mjeseci izbila pobuna protiv režima predsjednika Bašara al-Asada. Osuđenik na smrt Troy Davis pogubljen je protekle noći u američkoj državi Georgia, uprkos njegovom upornom poricanju da je počinio zločin koji mu se stavlja na teret i mnogobrojnim međunarodnim apelima da se smrtna kazna ne izvrši. Davis, crni Amerikanac, osuđen je 1991. na smrt zbog ubistva bijelog policajca Marka McPhaila. NASA je saopštila da se očekuje da ostaci nefunkcionalnog satelita teškog 6 tona padnu na Zemlju u petak 23. septembra. Lokacije pada nisu poznate. Umjereni zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je danas istočni dio Turske, ali nije bilo žrtava ni materijalne štete. U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Sutra će preovladavati oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom oko 23 stepena.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dženanu Harabegović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radio Slobodna Evropa sa lice mjesta. Prvi će Milorad Milojević, koji je prisustvovao susretu američkog ambasadora Patrika Moona i predsjednika RS-a Milorada Dodika. Ono što je izdvojio jamačno najviše interesuje svakog dobronamjernog Bosanca i Hercegovca.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrik Moon rekao je nakon razgovora sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom da cijeni napore koji su uloženi da se riješe pitanja državne pomoći, popisa stanovništva i vojne imovine, te je dodao da se nada da će o tome biti postignut konačan dogovor na sastanku političkih lidera u Brčkom 26. septembra. No Moon je, ističe Dodiku, prenio i svoje razočarenje zbog malog napretka u pregovorima o formiranju Savjeta ministara Bosni i Hercegovine. Ja sam predsjedniku Dodiku rekao da je stav američkih država da je neophodno uistinu postići napredak. Jednostavno se mora odgovoriti na ono kako su građani glasali u oktobru prošle godine. Patrik Moon kaže da je Dodiku rekao i da su u Bosni i Hercegovini mora učiniti mnogo više po pitanju ekonomije. Iz razgovora sa opštinskim načelnicima i sa građanima saznao sam da su ti ljudi jako uznemireni zbog loše ekonomske situacije i visoke stope nezaposlenosti, iako neki od tih načelnika pokušavaju i marljivo rade da su njihovim zajednicama otvorena ova radna mjesta, ja i dalje smatram da bi u tom pogledu mnogo više trebali da urade i Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine i državna vlast. Najveća odgovornost lidera u demokratiji prema onima koji su ih birali u ovom slučaju je da se rješava loša ekonomska situacija i da se otvaraju nova radna mjesta. Američki ambasador u Banja Luci je danas uručio i Upravi za indirektno oporezivanje Bosni i Hercegovine vozilo skener kombi za otkrivanje ilegalnog prevoza robe preko graničnih prelaza. Vrijednost ove donacije vlade SAD-a iznosi 500.000 maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Našu javnost posljednjih dana posebno iznemirila mogućnost da dugo očekivani bezvizni režim bude ukinut, a zbog enormnog priliva azilanata. Sagovornici naše Dženane Halimović kažu da ipak neće.
Diplomatski ured ambasade Belgije u Bosni i Hercegovini potvrdio je da se radi o alarmantnom broju naših građana koji traže azil, te da su informacije o tome kako će ga u Belgiji dobiti netačne. Pojasnili su da tražitelji azila ne primaju novac, te da su smješteni u kolektivnim centrima zatvorenog tipa, primaju samo obroke dok im se zahtjev obrađuje, ali i da nemaju pravo na rad. Također su naveli kako će ovakvo ponašanje ugroziti i imati loše konsekvence za trend bezviznog režima koji Bosna i Hercegovina ima danas. U Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine pa kažu kako informacije o povećanom broju azilanata postoje, no da nema opasnosti od suspenzije viznog režima. Šef monitoring tima zaduženog za praćenje primjene bezviznog režima pri ministarstvu, Bakir Daudbašić.
Bezvizni režim nije ugrožen apsolutno i nema bojaz da bi mogao da se vrati vizni režim, ali problem imamo sa azilantima koji su se pojavili u Belgiji. I u ovome momentu mogu samo da kažem da Ministarstvo sigurnosti radi na tome da se ti brojevi lažnih azilanata koji idu u Belgiju iz Bosne i Hercegovine, iz područja Odžaka, Modrić, Derventa potpuno anulira i da ne rušimo na taj način imidž Bosne i Hercegovine.
Ko i zašto odvodi bosansko-hercegovačke građane u Belgiju, obećavajući im lagodan život u fazi istrage, navodi Daudbašić. Također upozorava i kako se Bosna i Hercegovine suočava s problemom da se kao azilanti u zemljama Evropske unije pojavljuju građani koji nisu njeni državljani, i to uglavnom osobe iz Srbije i Makedonije. O ovome će uskoro detaljno izvijestiti Brisel. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjedavajući državnog predsjedništva Željko Komšić obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a posebnu pažnju izazvao je dio njegovog izlaganja u vezi sa državnosti Palestine, s obzirom da je BiH nestalna članica Savjeta bezbjednosti. Poslušajmo šta je rekao.
Bosna i Hercegovina sa velikom pažnjom, preokupiranošću, ali i zabrinutošću prati razvoj situacije u prijateljskim arapskim zemljama, zahvaćenim dubokim društvenim političkim promjenama. Moja zemlja podržava demokratske procese koji imaju za cilj stvaranje slobodnih, demokratskih i prosperitetnih društava. Međutim, takve procese često prate i tragične posljedice. Stoga pozivamo na prestanak nasilja i na uspostavu mira u ovim društvima. Duboko smo zabrinuti zbog zastoja u rješavanju krize na Bliskom istoku. Unatoč optimističnim najavama i planovima nije došlo do očekivanog pokretanja i dinamiziranja mirovnog procesa. Rješenje na principu miroljubive koegzistencije dvije suverene države, održiva i nezavisna Palestina i stabilan i siguran Izrael, uz poštovanje odredaba međunarodnog prava i instrumenata u području humanitarnog prava i ljudskih prava, je jedini put naprijed. Ujedinjeni narodi su i do sada podržavali, aktivno učestvovali u stvaranju pozitivnog ozračja kako bi se došlo do pravednog, sveobuhvatnog i trajnog mira na Bliskom istoku. Bosna i Hercegovina je uvjerena da uz dodatnu političku volju i odgovornost pregovaračkih strana postoje uvjeti za trajno i pravedno rješenje.
Danas zasjeda predstavnički dom državnog parlamenta, a prema očekivanjima koplja su se najviše lomila oko izgleda budućih ličnih karata. Hoće li se lični podaci unositi ćirilicom i šta će sve na novom dokumentu biti, oko toga sloge nije bilo. Milad Obradović.
Ustavno-pravna komisija dala je negativno mišljenje o prijedlogu izmjena zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Protiv su bili članovi iz Republike Srpske koji su amandmanski tražili da se osobni podaci na novoj ličnoj karti pišu i ćirilicom, te da bude upisano i entitetsko državljanstvo. Predsjedavajući komisije Šefik Džaferović u obraćanju predsjedničkom domu kazao je da amandmani nisu dobili podršku, a potom nakon glasanja bez podrške je ostao i sam zakon.
Ako hoćemo da imamo dakle ličnu kartu sa ovim biometrijskim podacima, onda treba da je nadogradimo tim podacima kao što je to uradilo Vijeće ministara, a ne da se vraćamo nazad. Zbog toga ja predlažem da predstavnički dom ne uvaži negativno mišljenje komisije.
Prva replika stigla je od Dušanke Majkić, koja je odmah poručila da zakon neće biti prihvaćen.
Počeli smo da razgovaramo o zakonu koji je neustavan. Svo pitanje se svelo na par amandmana koje, da ste prihvatili, možda bi se moglo i razgovarati o ovakvom zakonu. S obzirom da ste bili učušteni u vašim stavovima, nema zakona.
U raspravu se uključi Jasen Sarajlić, upozoravajući da su zahtjevi iz Republike Srpske vraćanje u prošlost.
Sada bi mi možda došli u poziciju da na ličnoj karti kažemo ne sviđa nam se boja, ne znam šta sutra, možda osvještavati ličnu kartu.
Red je da se čuje i riječ trećeg identiteta u ovoj državi, kazao je Božo Ljubić iznoseći svoje mišljenje.
Ja nemam ništa protiv da onaj tko želi da mu se omogući i da na ovu osobnu iskaznicu stavi identitetsku pripadnost i državljanstvo. Ja mislim da mi možemo izići iz ovoga svojevrsnog klinča, da se usvoji ovaj zakon.
U polemiku ulazi na kraju i predsjedavajući doma Denis Bećirović, ukazujući na protivriječnost.
Ovaj projekat je došao od strane Vijeća ministara na čijem čelu je gospodin Nikola Špirić i od resornog ministarstva na čijem čelu je gospodin Sredoje Nović. Moram reći da je pomalo neobično da ministri iz jedne političke stranke obrazlažu zašto treba prihvatiti ovaj zakon, a onda poslanici opet iz iste te stranke ovdje na sjednici doma obrazlažu argumente zašto to treba odbaciti.
Podsjećanja radi, izdavanje novih ličnih karti predviđeno je za početak 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predstavnici opozicije okupljeni u inicijativu za promjene pisali su europskoj komesarki Catherine Ashton, iskazujući zabrinutost u vezi sa upitnim sredstvima iz IPA fondova, te u vezi sa raspodjelom državne imovine. Šta je izdvojila? Selma Boračić.
Članovi inicijative za novu akciju u pismu visokoj predstavnici Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton navode kako je Bosni i Hercegovini uskraćeno 96 miliona eura iz IPA fondova zato što se institucije Europske unije ponašaju neprincipijelno. Svi projekti usaglašeni su u institucijama BiH, međutim, delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini tražila je izmjenu liste projekata koju osporava Republika Srpska. Profesorica Lamija Tanović.
Zabrinuti smo jer ova najnovija pojava prikazuje Europsku komisiju ne samo kao agenta jednog entiteta, već i u ulozi kojom sama direktno uvodi entitet u pregovarački proces za članstvo u Europsku uniju, čime se direktno podriva međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine.
Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajđić smatra kako se državna imovina, koja čini 54% teritorija Bosne i Hercegovine, ne može uknjižiti na entitete jer oni nisu države. Silajđić je ocijenio da se pitanjem raspodjele državne imovine nastoji uništiti suverenitet BiH.
Unutrašnja sukcesija u Bosni i Hercegovini, u potpunom neskladu sa sporazumom o pitanjima sukcesije koje je već postignut, unutrašnja sukcesija i povlačenje unutrašnjih granica u Bosni i Hercegovini koje bi zatim postale državne granice.
Ukoliko im Eštonova ne odgovori, iz inicijative su najavili da će tražiti sastanak sa Peterom Sorensenom, specijalnim predstavnikom Europske unije u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećam na neke važne vijesti. Američki ambasador Patrick Moon u Banja Luci pozvao na odgovornost prema biračima kad je konstituisanje izvršne vlasti u pitanju. U Ministarstvu inostranih poslova odbijaju mogućnost da se građanima BiH ponovo uvode vize. Poslanici državnog parlamenta nisu usvojili prijedlog izgleda nove lične karte. 5 sirijskih policajaca ubijeno, a 18 ranjeno u napadu terorista na jedan autobus. Francuski sud osudio dvije žene zbog nošenja nikaba. Osuđenih Troy Davis, unatoč pritiscima i apelima, pogubljeno u američkoj državi Georgia. Vrijeme sutra, oblačno sa temperaturom do 23 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo nakratko izvan naših granica i to do Grčke gdje je otpočeo novi štrajk. Ovaj put štrajkuju zaposlenici javnog prevoza i taksisti. Razlog najavljene mjere štednje koje vlada mora provesti da bi dobila novu tranšu europske pomoći. Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Zbog ovog štrajka Atinjani od jutro muku muče da zakrčenim ulicama stignu na posao. Kontrolori leta su također stupili u tročasovni štrajk, pa su brojni letevi otkazani ili odloženi. Ministar financija prezadužene Grčke Evangelos Venizelos najavio juče da će ta zemlja preduzeti nove mjere štednje. Vlada je saopštila da mora da učini više kako bi dobila novu tranšu međunarodne pomoći od 8 milijardi evra. To je samo deo od 110 milijardi evra paketa koji su pripremile članice Eurozone i Međunarodni monetarni fond kako bi se pomoglo Grčkoj da pokrije ogromni dug. Vladine mjere od srede podrazumevaju smanjenje za 20% penzija većih od 1200 evra, a oni koji su otišli u penziju pre 55. godine i primaju više od 1000 evra, pri nadležnosti će im biti umanjene za čak 40%. Također predviđeno je da do kraja godine bude otpušteno 30.000 državnih službenika. Istovremeno, svi oni koji su do sada zarađivali do 8.000 evra godišnje bili su izuzeti od plaćanja poreza. Sada je taj prag spušten na 5.000 evra. U međuvremenu Europska centralna banka, Europska komisija i MMF su nezadovoljni zbog sporih reformi i njihovi predstavnici će ponovo doći u Atinu narednih dana da bi utvrdili da li je Grčka ispunila uslove za sljedeću tranšu pomoći. Analitičari se slažu da će bankrotirati ako je ne dobije.
Kući se vraćamo preko susjedne Hrvatske gdje je danas zasjedala vlada, a poslije jučerašnjeg objavljivanja optužnica protiv visokih hrvatskih zvaničnika u Srbiji javio se Enis Zebić.
Toga je zaista dosta, kazala je danas premijerka Jadranka Kosor. Po njenoj ocjeni postojalo je više nepodnošljivo da hrvatski branitelji i građani svaki dan čekaju kakva će nova optužnica stići iz Srbije.
Jer mi razmišljamo o mogućnosti donošenja jednog zakona kojim bismo proglasili ništetnima akte pravosudnih tijela, dakle vojnih sudova, odnosno pravosudnih tijela bivše JNA, ali isto tako i bivše države. I na tome se radi, jer zaista treba reći dosta. Ovo uznemiravanje koje trpimo, koje trpe hrvatski branitelji, postaje zaista nepodnošljivo.
Podsjetimo, jučer je stigla optužnica Beogradskog vojnog suda iz 92. protiv 44 hrvatska građanina za ratne zločine 19 vukovarskih Srba 91. Osim 40-ak optuženih hrvatskih branitelja Vukovara, optuženi su i sadašnji HDZ-ov potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks, tadašnji ministar unutarnjih poslova Ivan Vekić, tadašnji sekretar za narodnu obranu Vukovara Tomislav Merčep i tadašnji sekretar za narodnu obranu općine Osijek Branimir Glavaš, koji je za ratne zločine nad osječkim Srbima osuđen na 10 godina zatvora, koje služi u Bosni i Hercegovini. Mnogi su u Hrvatskoj začuđeni ovom dostavom optužnice jer je nakon famoznog slučaja Purda dogovoreno da Beograd prestane sa tajnim optužnicama i sa tajnim popisima optuženih za ratne zločine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I u nastavku ćemo o ratnim zločinima, preciznije o svjedocima na suđenjima koji ni u kom slučaju nisu zaštićeni. Šta je Žana Kovačević čula na jednoj konferenciji inicijative Mladih za ljudska prava BiH?
Iako je državnom strategijom za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini predviđeno da nadležne institucije u zemlji vode brigu o svjedocima koji se pojavljuju na suđenjima, žrtve tvrde kako su nakon suđenja ostavljeni sami sebi. Izloženi pritisku tužilaštava, advokata i porodica, često i optuženih za ratne zločine, za žrtve sudnice su sve češće mjesta na koje ne žele odlaziti, kaže Zlatko Prkić iz udruženja logoraša Vareš.
Svjedoci padaju u nesvijest po 2-3 puta i dalje se insistira. Pored toga što se vidi da taj svjedok više nije u mogućnosti da da pravi iskaz jer je pod stalnim stresom, ili kad sudija pita logoraša da li ste u logoru imali toplo mlijeko za djecu, da sam u nekim organima vlasti, taj sudija više nikad ne bi mogao raditi.
Osim fizičke, svjedocima je potrebna i psihosocijalna zaštita, ali i podrška javnosti, kaže Edin Ramulić iz udruženja Izvor iz Prijedora.
A pogotovo bi trebalo da rade sa svim onim potencijalnim svjedocima kako bi ih i ohrabrili i motivisali da se oni pojave u sudnicama, i bezbjednost, sigurnost tim svjedocima prije svega treba da pruži jedan ambijent u lokalnoj zajednici koji će biti blagonaklonan prema procesuiranju ratnih zločina.
Sporost u procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini također je jedan od problema u radu sudova i tužilaštava, naglašavaju žrtve ističući da je svjedoka sve manje te da vrijeme ističe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Republici Srpskoj započela je investiciona konferencija na kojoj će biti predstavljene mogućnosti ulaganja u energetiku, turizam, proizvodnju hrane i metalsku industriju. Izvještava Maja Bjelajac.
Republika Srpska atraktivna je za strane investitore. Zaključak je s današnjeg dijela investicione konferencije koja se održava u Banja Luci i na Mrakovici. Organizatori kažu da konferenciji prisustvuje oko 400 učesnika iz oko 20 zemalja. Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da ima kompanija zainteresovanih da investiraju u taj entitet, iako konkretna imena nije spominjao.
Pa to su investitori kojima već imamo razgovor, koji su zainteresovani za određene projekte iz oblasti rudarstva, metalne industrije, i sigurno će se razgovor intenzivirati na ovoj konferenciji, ali i oni naši standardni projekti koji smo najavili u energetskom sektoru, mada ćemo ovdje više staviti težište na turizam, na proizvodnju hrane i metalski sektor.
Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Željka Cvijanović, nije mogla da odgovori na pitanje koliko je stranih investicija bilo ove godine u tom entitetu, jer se izvještaj, kako kaže, od Centralne banke Bosne i Hercegovine o tome još očekuje.
Onaj nivo koji je prikazan za prvih nekoliko mjeseci je bio poprilično nizak, ali želim da vas uputim na sve, na relevantne, dakle, izvještaje međunarodnih organizacija koje se bave financijama ili ulaganjima, koje prate globalni i regionalni tokove ulaganja. U svim tim izvještajima navedeno je da je bukvalno u cijelom svijetu nivo stranih ulaganja najmanje prepolovljen, da je tek počeo sada određeni blagi oporavak.
Iako organizatori ne kriju svoje oduševljenje konferencijom, spisak učesnika pokazuje da je među njima neuporedivo više zaposlenika ambasada, konzulata i međunarodne zajednice nego predstavnika kompanija koje bi mogle i htjele investirati u Republiku Srpsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Na dnevnom redu Gradskog vijeća Mostara bili su regulacioni planovi, ali oni ni danas nisu usvojeni. Klubovi vijećnika optužuju jedni druge za opstrukcije. Adla Dizdar.
Za usvajanje planova ni danas nije bilo potrebne dvotrećinske većine, nakon što su vijećnici iz Kluba hrvatskog naroda za plan Sjevernog logora glasali protiv. Predsjednik Kluba bošnjačkih vijećnika Suad Hasanbegović smatra da je to učinjeno jer bi se usvajanjem plana ubrzala i povećala izgradnja naselja sa, kako kaže, većinskim bošnjačkim stanovništvom.
A zato što HDZ hoće da napravi hrvatski grad Mostar i treći entitet od Mostara.
Klub hrvatskih vijećnika svoje glasove protiv temelji na nekvalitetno urađenim planovima. Na optužbe Hasanbegovića odgovara predsjednik Kluba hrvatskih vijećnika Slađan Bevanda.
Političkim pritiskom na vijećnike želi se stvoriti klima u gradu Mostaru da HDZ i hrvatski vijećnici, ne samo HDZ, da opstruiraju razvoj grada.
Politička ili zaista opredjeljenost za stručno ispravne planove svejedno je. Rad gradskog vijeća i odnos među vijećnicima građanima Mostara do danas nije donio ništa dobro. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Idemo do Bihaća gdje je ponovo aktiviran štrajk zdravstvenih radnika. Ljekari smatraju kako novca za plate ima, ali da nije dobro raspoređen. Alma Alagić.
Ljekari su od heroja u bijelom došli do stupnja uličnih okupljanja, nezadovoljni svojim materijalnim statusom. Mole za strpljenje i ističu da ovim protestom ne samo da rješavaju svoj materijalni status, nego žele i ukazati na loše stanje u zdravstvu. Iako u štrajku i dalje primaju pacijente sa akutnim stanjem koji zahtijevaju prijem i njegu. Smatraju da novac za njihove plaće postoji, ali da nije pravilno raspoređen. Prema riječima doktora Nedima Kurtagića, predsjednika sindikata, niko iz resornog ministarstva se nije pojavio ni na upravnom ni na štrajkačkom odboru, te zahtijevaju formiranje pregovaračkog tima, ali još uvijek nema konkretnih prijedloga za rješenje problema.
Pa ako ne dođe do pomaka i roku 8 dana tražimo se resornog ministra.
Ljekari Unsko-sanskog kantona su spremni za razgovore i pronalaženje rješenja, ali ukoliko ne dođe do rješenja, za 8 dana donijet će odluku o još radikalnijim mjerama u pružanju zdravstvenih usluga. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Alma Alagić.
Tuzlaci su obilježili Međunarodni dan bez automobila. Kako je prošao pokušaj ekologa da ojačaju svijest o zagađenju okoline, prenijeće nam Maja Nikolić.
Predsjednik udruženja Ekozeleni Tuzla, Ratko Banović.
Registrirano je 110.000 automobila, od toga je 95.000 male automobila, dakle putnički privatni automobila. To je enormno veliki broj automobila za prostore Tuzlanskog kantona, naročito općine Tuzla. Utjecaj automobila na zagađivanje zraka kreće se negdje od 40 do 60%.
Iako je jedna od glavnih prometnica u Tuzli danas bila zatvorena kako bi se vozače potaknulo na šetnju, građani su uglavnom zbog ovoga bili jako nervozni. Nakon što su od nas saznali zašto su prometnice zatvorene, strasti su smirili i podržali akciju.
Prvi put vidim i čujem, čas sam se nervirao, nisam čula obavještenje da s koga obavijestim ništa, što u krugova da dođem do radnje.
Nemam pojma, nema ni predstav, znam samo da nisam mogao proći ovdje. I meni je teško bez automobila završava svoje obaveze, ali mislim podržavam. Jedan dan ništa ne znači.
Veliki doprinos ekološkim akcijama osim nevladinih organizacija daju i škole čiji učenici danas svoje roditelje potiču da na posao krenu bez automobila. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Trošimo 28. minutu emisija, do kraja još Dženana Karabegović i novi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom državnog parlamenta nije usvojio izmjene zakona o ličnoj karti. Američki ambasador u BiH Patrick Moon izjavio da se SAD nadaju da će na predstojećem sastanku političkih lidera u Brčkom biti postignut napredak oko formiranja vijeća ministara. Šef diplomatskog ureda belgijske ambasade u BiH Alex Lenart potvrdio za naš radio da je u posljednje dvije sedmice oko 100 građana BiH zatražilo azil u toj zemlji. Naveo je da će ukoliko se taj trend nastavi Belgija tražiti od Europske unije da preduzme odgovarajuće mjere. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio da iza događaja na sjeveru Kosova i barikada koji su postavili lokalni Srbi stoji zvanični Beograd. Predsjednica vlade Hrvatske Jadranka Kosor izjavila da vlada razmišlja o donošenju zakona kojim bi se svi akti pravosudnih tijela i vojnih sudova bivše JNA i bivše države proglasili ništavnim. Holandija potvrdila u Briselu protivljenje ulasku Bugarske i Rumunije u Schengen, europski prostor bez granica. U Grčkoj na snazi 24-satni štrajk zaposlenih u javnom prevozu povodom novih mjera štednje koje je najavila vlada. Francuski sud osudio dvije žene na novčane kazne zbog nošenja nikaba, što je prva presuda ovog tipa od kad je u zemlji stupio na snagu zakon kojim se zabranjuje potpuno skrivanje lica u javnosti. 5 sirijskih policajaca je ubijeno, a 18 ranjeno u napadu oružane grupe na policijski autobus. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati oblačno vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 23 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju smo 22. septembarske emisije za BiH. Još samo podsjećanje na naše regionalne termine, dakle emisije u 18:22 sata. Pozdrav, Zoran Mijatović, Dženana Karabegović i Budo Vukobratović.